الشيخ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المباركين الأخيار، وعلى من سار وراء سيرهم واحتج بسنته سبحانه واحتج بسنته عليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى قيام الساعة. أما بعد، إخوة الأعزاء وأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تميز الله سبحانه وتعالى ويكتبه نتي أبسغي سزور واليرو أكسين كنا أكدامو كجو كنا نتي كغامو كماتيكا الله سبحانه وتعالى ندلا ومسمو إمين جيجير مسورة البينة يتواسمكو يتواتانككو ويكي ewede Allah subhanahu wa ta'ala kize niyaza mumu na abazina to kubanga tujukanya musomo guno abirengo buddo mu muwadde yo abasasula mu kisingo okube kirungi niko miyabyo na insha Allah ta'ala buliyo mukufe ali musomo guno musomesa no yawuliriza tugende okutuuka ku nkomerero yaago, at least nga buli muntu alina kaafunyeemu kaayizeemu biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Suratu Bayyina sura mpanvuko, tefaanako nga sura ntono tunonge, n'ekigendererwa kyaffe kyali kyakuba nti bwe kiba kisoboka tugimalirize biidhinillahi subhanahu wa ta'ala mu wiiki bbiri, mugeriwaayo ye wiiki eyokubiri. Twatandika n'okulaba amannya g'essuura, aya mmeka zeerina n'omulamwa oguli mu ssuula eno. Ne tukiraba nti essuula eno ku ntandikwa yaayo eyogera ku bantu abaaweebwa ekitabo, ne tuyitegeera n'amakulu g'ekigendererwa mu kitabo ng'ago mateeka Allah subhanahu wa ta'ala ge yassa ku bannabbi be abaakulembera. Ewaayo ebiseera ebisinga tera kulowooza nti bagenderwamu Musa alayhi salatu wassalam oba ne Isa alayhi salatu wassalam, naye nga amazima gali nti kitwaliramu ne bannabbi bonna abajja mu makkati ga Isa, Musa alayhi salatu wassalam ne Isa alayhi salatu wassalam, yet alone n'abannabbi abaala banna bonna abaakulembera abasibwako amateeka ago. Twannyonnyola era nga mwayi zaakulembera mulimu ekigambo ekikulu ennyo oba kugumu ku musomo gwe tusinga okuyiga mwayi esookera ddala yennyini, era nga Allah emala n'agiddiŋŋana emirundi ng'ebiri ng'akkaatiriza nti abantu abaaweebwa ekitabo tebavunaanibwa ku ekyo kyawukana ku ekyo embeera yonna yonna gye baba beesiŋŋaaniddwa nga gye baliko tebavunaanyizibwa oba tebasobola kugamba nti nno bavunaanyizibwa ku mbeera gye baliko okuggyako ebanga eyawukana n'ekyo ekiba kimaze okubasibwako. Kiraga obukulu bw'etteeka lya Allah lyonna lyaba amaze okussa ku nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ekyo kikwatagana n'omulembe gwaffe. Etteeka bwe liba nga limaze okumusibwako, ekisuubira ku ffe kubeera nga tuligoberera nga tekyalina excuse. Awo nno emisomo egirya munda awo mingi nnyo. Mungu anabasobozesa tujja kudda tugitunuulire engeri emu oba endala. Emu ku nsonga endala evaayo obukolokolo ng'etegeerwa mu aya ezaakulemberwa yeri mu kigambo nti wama umiru illa liyabudu llah mukhlisina lahu addiina hunafa, nti teri kintu kyonna kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kiragira ba ahlul kitab, amakulu nti tewali kintu kyonna kyonna kyassibwa mu mateeka agassibwa kwabo bannabbi abaakulembera ba ahlul kitab okuggyako ng'ekyali kigendererwamu kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala asinzibwa mu bwomu bwe awatali kugattibwako kintu kirala kyonna kyonna mwebyo ebitakwatagana Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nno Allah subhanahu wa ta'ala kinyonyola yakwesa ebigambo bibiri mu aya eyo wama umiru illa liyabudu llah mukhlisina. Mukhlisin kyogera ku kintu kivaamu amakulu getumanyi bulijjo agalimu ekigambo ekitwa ikhlas. Nga ne ikhlas kitegeeza okubeera nti omuntu akola ekintu olw'ensonga emu, bweba ibada nga ibada ekolebwa lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga ikhlas yemu ku conditions ebbiri zetwagamba eziyimiriddeko okukkirizibwa kw'omulimu gw'omuntu yenna yenna gw'aba akoze bw'abanga gusuubiramu empeera eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'obanga omulimu gwe tagusuubiramu mpeera kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, then si nsonga ensonga ezo ebbiri zimu eziri oba teziriimu kiba tekimakinga sense. Ensonga esooka ye ikhlas, n'ensonga eyokubiri almuwafaqa, kwe kubeera nti enkola ng'oggyeko okubeera nti niya etalabwako ebeera mu mutima egendera kusinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigobererwako ekyokubiri ye ikhlas, omuntu okubeera nga almuwafaqa, okubeera ng'enkola omuntu gy'akozeemu ekintu ekwatagana neeyo enjigiriza ya Allah subhanahu wa ta'ala gyetulaalika okuba nga tukikolamu, nga bwe twawa ebyokulabirako ebifaana ebingi ebikwatagana ku mbeera z'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe basola nesaalibwa nga Allah bwe yagiragira, bwe bazzaka neetoolebwa mu kigero kyayo, nemu ebyo byeggibwamu, neewebwa n'abo abalina okubeera nga baweebwa, bwe kuba kusiba omuntu n'asiiba okusinziira ku nneeyisa neyingiza nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwe bahijja nayo neekolebwa nga nnabbi bwe yagamba nti muyige ku nze enkola yammwe eya hijja, bwe ziba rights eziri wakati w'abafumbo ababiri buli omu naaba nga yeeyisa okusinziira ku nkola ya nnabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yagiyigiriza, bwe ba relationship eri wakati w'omuzadde n'omwana nayo neemanywa nti buli omu amanya rights ze n'obuvunaanyizibwa obumuliko ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bwebanga nkolaganye wakati wa muntu namuliraano n'olinaamanya nti nno nkikola okubanga Allah ansuubira okubanga nkikola ye ikhlas, n'okubeera nga nkikola okusinziira ku limits ne limits Allah subhanahu wa ta'ala zanteereddeo. Idhan conditions ezo ebbiri nungi nnyo. Waliwo ekigambo ekirala ekyokusatu ekiva mu aya eyo, mukhlisina lahu ddina hunafaa. Ekigambo hunafaa kino nakyo kikulu kyetaaga okwetegerezebwa Allah subhanahu wa ta'ala kyakozesebwa. Nga hunafaa kitegeeza okubeera nga omuntu ekikola mu ngeri ey'obwesimbu etali mu kubeera nga okyusaamu oba okubeera nga okendeezaamu. Ekigambo hunafaa masdar oba nsibuko y'amakulu agavaamu ekigambo ekiyitibwa alhanafiya. Bulijjo ekigambo kino hanafiya buli lw'okiwulira kitegeeza enkola ekwatagana n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala kikolebwe. Bimaana nga la ghuluwan fiiha wala tafriita fiiha wala ifraatan fiiha, enkola gy'okolamu ekintu teriimu kuyitiriza okuli ebweru w'ekyo ekikulagiddwa oba okendeezaako ennyo ekyo ekiba kikulagiddwa. Bw'obanga okola tosukka nsalosalo okubeera ng'ogenda ebweru aye niwe obanga okoledde munda ate tokendeeza okusinziira ku ekyo Allah kyaba akoze eki kyaba akulagidde. Alhanafiya kigambo kikulu nnyo ensonga lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno innama buistu bilhanifiyati assamha, mazima natubibwa n'enkola ey'obulungamu ennungamu assamha eruubirira okubeera nga tereeta buzibu ate tereeta kigayaaza kwoyo omuntu aba agiraalikiddwako. Ekyo nno nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyogera mu bufunze n'okuddayoko aya ya fiyeri. Nangezaako connectinga amakulu g'ekigambo alhanafiya, era bw'obanga osoma essuula eno obadde ogisoma obanga osaala, jjukira nti bw'otuuka ku kigambo hunafaa ajjukira y'amakulu ag'enjawulo nga kigambo kikulu nnyo nnyo nnyo. Kigambo hunafaa Allah akireeta nga kiri mansub nga ne position yaakyo mafuulun li ajlihi, amakulu nti kiyimiridde okulaga ekigenda lwaki Allah subhanahu wataala tulalika kaamakulu okubeera nga tukobe tukola hunafaa mu ngeri etali yagamba nituyitiriza oba tukendeeza. Alhanafiya kino kyajjira mu kigambo hadisi etunyumizibwa abi umamata radiallahu anhu omukuba sahaba agamba nti nno Uthman ibn Maz'un yali omu ku basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam, yalina omukyala mulungi nnyo, omukyala nga yeerabirirwa ng'anyumirwa nnyo okwambala ebyambalo ebirungi ebyo mu bbaala byaba akoze ekibyaba amuwadde. Lumu Mnyaffe Aisha radiyallahu anha ya mulaba ngali mu mbeere erabika nga muwotookerevu. Kyava amubuuza nti ki ekikutuuseeko? Mukyala wa Uthman bin Maz'un kyava agamba nti waliwo abantu mu basahaba bannabbi sallallahu alayhi wa sallam era nga mbo mulimu Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Rawaha ne Uthman ibn Maz'un. Oyo nno ye bba w'omukyala oli gwe twogerako. Anyumiza Aisha radiyallahu anha nga nti abantu abo basatu akitegeddeko ng'ayiga okuva ku bbaawe Uthman ibn Maz'un nti embeera yaabwe beemalidde nnyo ku ibada kusinza Allah subhanahu wa ta'ala to the extent nti bali azaamanyiza bakyala baabwe okubeera nti babeekubye bavudde n'okulya emmere okulya ennyama basobola okubeera nga basiba busiibye emisana n'okubeera nga basobola okubeera nga basaala ekityo. Naye omukyala ono agamba nti ntidde wadde kinyize nnyo embeera eyo bbange Uthman ibn Maz'un gyakola nyize ndyazaamanyiza ebintu bini amu n'ekyo ate saagala kugiraga naye nga bw'ombuuzizza kankikubuulireko. Agaanino mbadde saagala nnyo okubeera nga nti karitu an urihi min haali saagadde nnyo okubeera nga nabbi sallallahu alayhi wasallam akenzize wano amanye ebinkwatako okulaga nga ndi munakuwavu nga nimwotookerevu. Aisha radiyallahu anha kugamba nabbi sallallahu alayhi wasallam sitoola eyo nenabbi otiwa sallallahu alayhi wasallam lwawulirawo emboozi eyo kwe kusituka n'agenda alumba abantu abasatu Uthman ibn Maz'un, Ali ibn Abi Talib ne Abdullah ibn Rawaha. Nababuuza nti abasatu kyekyabatuuseeko ne bamugamba n'ababuulira embeera ye ne bamubuulira embeera yaabwe ne bagamba nti kyatukozesa ebyo na byonna tugeza okubeera nga tuvuganya mu bulungi okusinya Allah subhanahu wa ta'ala oyo eyatukola. Nabbi kyava abagamba kigenderwa mu hadisi eno innama bu'ithu bilhanifiyati samha mazimanzi natumwa bilhanifiyati n'enkola ey'omakkati erimu okulumirwa n'okurecognizinga rights z'abantu abo abalaalikiddwako n'ababeetoolodde walam ub'ath birrahbaniyati albid'a era saatumwa nakubeera nga mpa kubeera nti amateeka gendese ganda kuwaliriza abantu kubeera nga bali muki mu mbeera ey'obusumba nga ngunjyewo ekakwatagana nanjigiriza yaki ya busiraamu. Ekyo nno okukituukako nabbi sallallahu alayhi wa sallam yongerayo n'agamba nti nno ala wa inna aqwaman ibtada'u rahbaniya ebyo mazima abantu mu abo ababakulembera abaagezaawo okuzuula embeera nga kubeera nga beegobako ebintu byonna okubeera nga obulamu bonna 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 babusa kusinza fakutibata alayhim allah n'akibaalaalika ku kubeera mu ngeri yaabwe taaga nkifuuka waajibu kubo fama ra'awha haqqa riayataha ate oluvannyuma ne bakaluubirirwa okubeera nga bawangaalira ku mbeera eyo idhan fakulu allahma waatu nisaa wasuumu wa afturu wa sallu wa naamu fa inni bidhalika umirtu idhan mulye munywe yagala ne bakyala bammwe musiibe musibulukuke amakumi bikole mu balansi idhan ng'obanga osoma essuula eno ntuka ku kigambo eki wama umiru ba ahlu lkitaab twagambye nti nekigendewa mu wama umiru illa liyabudu llah mukhlisina lahu ddin ba ahlu lkitaab oba ne bamushirikini bonna bonna teri tteeka allah lyabassa okugyako nga libalaalika okubeera nga basinza allah subhanahu wa taala mukhlisiina nga ibada yaabwe eyo nayonna gye bakola bagikola ku lw'okusiimya allah subhanahu wa ta'ala yekka sunafaa mwekyo ekisoose okubeera nga teri mushiriki sunafaa amakulu nga teri mughuluwun ai la tafrita fiiha temuliimu kukaluubiriza bantu wala israfa ate temuliimu kugamba nti kolako kooba okuzinduka bakatono kabeere nga kakumalira wabula ddiini ya mu makkati eruubira okubeera ng'omuntu atuukiriza amateeka ga allah subhanahu wa ta'ala. إن الذين كفروا من أهل الكتاب فاقم قوايا قاموا ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة فك قوايا يوتجكم الزاو فكنا قلت لك آية يوم كاغا الله أدمون قاما أنت إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية jukira kuntani kwa ya aya ino Allah ya gami lam yakuni lathina kafaru entani kwa ya aya kuwari kukola ki kuwakanyambere liwo nti abantu abo tebajema mwaba abawe webitabu oba mwaba abasa ugata ku Allah nebi ntwebilala tetubala mula kunti abantu abo bajemu okujja kongo obujizi mazo kukola ki okubatuukako idhan kakati singo obujizi bumala okubatuukako nibasigalanga bali kumbere y'obujemu sinso nga babadde ba ahlul kitab sinso nga babadde ba mushirikini ng'obujulizi maze okubakkako obwenkukunala nibasigala kumbere eyo then hukumu eriwa tegeera aya ey'omukaaga eno ng'eyongera okunnyonnyola mu ngeri emu obeena gyebayita mafuhumul muwafaqa entegeera eyongera okwanjuluza ekigendeddwa mu aya esooka kebeere ng'ate ennyonnyola yayo yawukana mu text n'ebigambo bya aya ekulembedde aya esooka nkiddamu ng'aŋŋamba nti no Allah agamba nti n'abantu abo tetubalamulangako nti nno bawakanyi mwaba teri muntu yena yenna alamulwako nti muwakanyi kabeere mwaba basibwako amateeka oba oyo asiŋŋaaniddwa gy'ali yonna nga tasibwangako tteeka lyonna naye ng'embeera gy'aliko yakubeera ng'agatta ku Allah subhanahu wataala n'ekintu ekiranga bwe naagamba twagamba last week nti twala ekyokulabirako omusajja asiŋŋaanibwa ng'awangalira mu Amazon forest nga gyali talabanga ku mubaka tawuliranga kigambo kya busiraamu tamanyi nti eri waali baddeyo mubaka tamanyi kiri wa hadith omuntu oyo talamulwako nti bw'aba yesiŋŋaana ng'alina omuti gw'asinza oba alina bakatonda be oba ebintu byakola ebya shiriki oba tasaala oba tasiiba oba takola kitakola ki talamulwako nti omuntu oyo simukkiriza okutuusa ng'obubonero bumaze okukola ki obujulizi bumaze okumukkako then obujulizi bumala okumukkako ani alamula ku muntu oyo idhan Allah kakati mu aya eno mulimu ekigambo kyetujja okutegeera kibayita attaliti inna alhukma yaduuru maa alilla judgment gy'okolanga ku muntu oba judgment yonna yonna ekolebwa ku muntu eba eri eyimirizibwa oba yesigamizibwa ku mbeera eriwo so si ku muntu oyo yes si kyangu nnyo okubeera ng'oyawula omuntu n'embeera gy'aba aliko kubanga teri mbeera yonna yonna operatingira mu vacuum nti embeera eryawo girabulabi nga tewali omuntu gwekwata n'ogamba nti awaliwo obukafiri mu bbanga awo olaba nga tolebye omuntu akola kintu kikola ki kiyinza kugamba nti kyakoze kya bukafiri ithan obusiraamu bwonna gye bufa bwenkana tebulamula ku kintu okujjako ng'okulamula kuno kukwatagana ku mbeera ensonga lwaki Allah subhanahu wataala mu Qur'anu na gyerifa yenkana okuva gyetandika paka gyekoma teri aya yonna yonna ekondemninga oba egamba muntu nti agenda kubonerezebwa bw'ati oba agenda kuweebwa empeera bw'eti okujjako ng'egirinkinga imma ku mpisa ye gy'aba akoze ku kintu ekinabiddwako kyakola nga kikyamu Allah n'agamba nti ekibonerezo kye okusinziira ku mbeera eyo gy'aliko oba empeera ye okusinziira ku mbeera eyo gy'aliko ne aya ey'omukaaga kyerimu gwe gumu ku mugaso oba ku musomo ekigendererwamu ojja kuwalirwa okubeera ng'okola nalogi ng'opima embeera yonna yonna gy'oba oliko n'ogamba nti embeera emdaga Allah agyogerako ki era kibonerezo ki oba mpeera ki eri most like okubeera ng'ekola ki ng'egwanira embeera gyendiko mu aya ina Allah agamba inna allathina kafaru abantu abo abajeemu min ahli alkitab this is an affirmation kakati mu statement Allah gy'akola indeed amazima gali nti abantu abo bonna bonna abawakanyi mu ba ahli alkitab n'aba bagatta ku Allah subhanahu wataala ebintu ebitamugwanira mu kumusinza finaari jahannam obutuulo n'embeera yaabwe n'enkomerero yaabwe bakubeera muliro gwaki gwa jahannam lwaki likufurihim lwa buwakanyi bwabwe olw'okuwakanya ekyo kiba kibasiddwako mu bitabo oba oba okubeera nti bakkiriza ekiri mu kitabo naye ng'ate bakolerako ki shiriki nga bwe tunaalaba mbeera ki abantu batemwamu emiteeka emeka okusinziira ku ngeri gye barespondingamu ku ekyo Allah subhanahu wataala akoze ekyo kyaba abalaalise idhan ekiba kyetuyiga muguunia nti Allah subhanahu wataala ayina ey'omukaaga agitandika ne tone ey'obukakafu okuba obukakafu n'okukkaanya ku nsonga eno nti mazima تيغامب غامين الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم وذلك ان مزما تولك بوسا بوسا تشوفوا نوبك كفغوري تنو منت نينا با وكنيز الله سبحانه وتعالى ما بس واكا متيكا ان كمر اليوم في نار جهنم اجندا كبيرا من يوغوا جهنم بانغاكي خالدين فيها اجندا كبيرا emirembe n'emirembe ulaika hum dhun Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu abo hum sharru albariya be bantu abasingira ddala okuba abakyamu be babi mwaba abaali babaddewo kigambo bariya kikozesebwa okutegeeza albar oba albara nga litro kitegeeza ekintu kyonna kyonna ekiba kiriwo then mubitibenena Allah subhanahu wa ta'ala byala banti bisinga byo kubeera ekibi kyekyo kiba kiwakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala gaba kisizzaako oba okubanga ba ekigwakanya wabula ate kigakola kigasa mukola mu ngeri esinga byo kubenkyamu nobo tukimanyi kuba al mushrikin al faruq yinza okubeera wakati wa mushrik ne wa shirik ne kufur kwe kubeera nti bainahuma wakati w'ebigambo ebyo waliwo entabaluganda kitendegeza mwekyo nti waliwo ekimu nti kitwaliramu olwo kitwaliramu waliwo ekimu ekimaamira kinnaakyo aini wabeerawo ekimu nga kyo kitundu naye nga tekitwaliramu oba tekibuna birala byonna amakulu nti buli onena gy'olisiŋŋaana omuntu nga mushiriki teriyo shiriki okujjako nga ng'emu ku ngeri z'okuwakanya amateeka ga Allah subhanahu wataala ninga tekitegeeza nti nno buli muntu enenna amenya amateeka ga Allah aba akoze shiriki idhan al kufuru obuwakanyi bulimu emiteeko mingi naye nga okumenya amateeka okusigaddala okuba okubi kwekwo okulimu okugatta Allah subhanahu wataala emu ku ngeri nka tugambe ey'okumenya amateeka nga bw'onoolaba nti omuntu alinda okumenya amateeka kitegeeza ki kwekkola ekyo ekiba kikugaaniddwa Allah bana agamba nti nno tolimba nosala n'olimba ng'ogenderedde oba omenya etteeka tobba nobba ng'okimanyi nno kyekikkirizibwa oba omenya etteeka nno tolyazaamanya n'olyazaamanya ng'okimanyi tekikkirizibwa okukuba kukola ki kumenya mateeka wabula shiriki shiriki kwe kubeera nti nno okoze ekintu oluusi n'oba ng'omanyi nti kino kikkirizibwa okkirizibwa okusaala nigunovanga eswala eyo gyosadde ogigasseeko oba ogisadde ku lw'eyo atali Allah subhanahu wataala idhan wakati wo obuwakanyi n'ogatta Allah subhanahu wataala waliwo entabaluganda y'okubeera nti ekimu kimaamira kinnaakyo oba kibuna ekimu ku kyokubi kinnaakyo ng'ate ekimu ku kyo kya kitundu ku kirala kikyetwebuuza kyetuyira mu kino nga bwe twagamba emu ku bigendererwa ebiina bye tulina okuyiga mu ssuula eno kugezaako okwekuba mu ttooki nti ekino kye tuyize mu aya eno ekinkwatirako wa bwe mbanga behavior neeyisa yange ereflecti nga baffe eraga kujeemulukukira Allah subhanahu wataala oba eraga kujeemera Allah subhanahu wataala then there is a message wano Allah subhanahu wataala gyapaŋŋama nti nena abaagezezzaawo okubeeranga awakana naam oyinza okulowooza nti netteeka ino lyakakuba ahlul kitaabu naye teweeyibala n'okola ensobi nti olw'okuba Allah mu ssuula enayogera ahlul kitaabu etumanyi nti bali yahudu wannasaara ziraffe kino tekinkwatako oba weerimbye nga omuntu bw'ayinza okwerimba nga bwe nakyogera ku mundi guli nti wasoma suratu quraishi yamanya nti essuula eyakkakuba quraishi era beboogerwako ila Allah baagamba nti nno faliyabudu rabba hatha albayt then balina okubeera nga basinza omulezi w'ennyumba eno ng'ategeeza mu kaaba kubanga era abakuraishi tumanyi we baali bakola baali bawangira be bawangaalira okumpi ne kaaba kiba kikyamu obukafiiri obuwakanyi bwonna bwonna obukwatagana n'okumenya amateeka ga Allah subhanahu wataala naam al ibra ekyagendererwa kiyinza okuba nga Allah yassibwanga eyogera kuba ahlul kitaabu n'okumanya obubi bwabwe nga ne relevansi eri mukubeera nti nno ya tawuraatu wal injiri ebyabassibwako byali binyonyola bulungi nnyo eranga biranga bulungi nnyo okujja kwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naye takanga nabbi amaze okujja twali tusobola Allah itasobola kugamba tusobola kulamula ku bantu abajeemye ne bagambe nti tujja kumukkiririzaamu pakanga amaze kujja. Bamala okujja ne bataaningaawe ne bagaana okwanukula omulanga gwe. That is the moment Allah gy'agamba ku hatta taatiyahum albayina. Na bwe kityo ku mulembe guno ogwaffe wonna wonna w'oba oli etteeka lya Allah ne likutuukako n'omanyi ekyo ky'obadde tomanyi n'oyanjula okukirwa ekyo ky'obadde tutegeera bulungi n'osigala ng'oli ku kiri ekikadde then ebeera emu ku ngeri ey'obuwakanyi erenga kikwata nakwe ky'obadde olya ibaada gy'obadde osinzaamu oba ebikolwa ebirala byonna by'obadde okola saba Allah subhanahu wataala fenna atwanguyize embeera eyo. Mulafu Allah agamba nti embeera ey'obuwakanyi ng'omaze okutuukisibwako amazima efuula omuntu okubeera sharru al bariya omu omubi mwabo Allah subhanahu wataala baba akoze. Lwaki embeera eyo ebeera bwetyo? Lwa nsonga bbiri. Tukimanyi bulijjo nyogere ku wano nti attitude y'abantu bulijjo amazima nga gabamaze okubajjira batira okwawulamu emiteeko giyinza okuba nga gyawukana oba ebiri oba esatu oba ena. Eri abantu nga bakkiriza era nga bakkiriza Allah subhanahu wataala era nga bamanyi nti nno Allah subhanahu wataala ye mukama waabwe mutonzi waffe era nga bo baddu ba Allah subhanahu wataala naye nga enneeyisa yaabwe n'ebikola ebikolwa byabwe tebitranslate nga tebyoleka kyo kibalowooza nkibakkiriza mu mitima gyabwe nekibatula ne n'olulimi lwabwe naye nga ebikolwa byabwe biki bikyamu. Ekyo nno era kiri mu makulu ga aya gye tusomye nti nno ebbanga obujulizi bukujjira tekimala omaze kubeera ng'ogamba nti Yesu obujulizi mbukkiriza mu mutima gwange ne ku lulimi lwange naye nga ebikolwa byawukana n'ekyo ekisuubirwa okubeera nga kigobererwa obujulizi obwo oba bukujjidde. Ogwo nno gwe muteeko ogusooka tuyinza okubeera nga akkiriza mu mutima gwe n'olulimi lwe naye ng'ebikolwa byanjawulo. Naye ng'ate eriyo oli ayinza okulaga nno ye ayina sincerity kugamba akkiriza Allah subhanahu wataala ng'ali omu naye ng'ate ekyo ebikolwa bimu ku bikolwa bye nga byebiraga obukkiriza obwannamaddala obuli mu mutima gwe ne bwatula mu lulimi lwe naye ng'ate si bikolwa byonna. Oligwe tusoose asooka nti olulimi lwe n'omutima gwe nyombi byogera ekintu kyekimu naye ng'ebikolwa byanjawulo. Akkiriza nti Allah yatutonda twalikako esola ttaano neetazisaala era wombuli esola ziri mmeka ziri ttaano etteeka waajibu oba tozisadde kibonerezo azisaala tazisaala. Abo nno bangi muffe mu mbeera bye tuwangaaliramu tulina okwetegereza gamu ku makulu ageesu geekwese mu aya eri. Omuteeka ogw'okubiri eŋŋamye nti n'oyinza okwesa akaloli ng'akkiriza mu mutima gwe n'olulimi lwe naye ng'ebikolwa akolako ebimu oba oyo atabikola oba akola ekikolwa kyekimu oluusi oluusi naaba ng'akola ki nga akimala nga takikola. Oba oyinza okwesanga ebikolwa birina byabyesibeko naye ngeri y'ekintu kimu kyo yagamba nti ekyo wallahi mungu yalimanya wa ekyo kyakindekera ekyo mani bunsinze n'akikola ng'akimanya nti kyabujeemu amuna okubamu nti Allah subhanahu takola ki takyagala. Yeggyebayo omuteeka ogw'okusatu era mu bantu mu mbeera zaffe zitambuliramu nga ye akkiriza Allah subhanahu wataala kyaba amulaaliseeko mu mutima gwe nekululimirwe ng'akiyisaako wabula nga bebo Allah baagamba wa minannaasi man yabudu llaha ala harfu nti eriyo abantu nga ye bwekutuuka okusinza Allah subhanahu wataala atambula nambeera embeera bwemunyiga awaza okutulobera nga teri kiyamulaire emuyitako asiba ennaku zonna bamanya nti oba ayina kooti ngebulayo wiiki emu teriraake swala emuyitako tasobola kulyaza amaanya asiba ennaku zonna naye kasitaamala kasava mu kooti magunda nti oba akukoonedde mubi owa keeso giyiseeko omusango gwangudde byonna ng'akola ki nga byawukanako. Obwonu nabwo mbeera ya bunnanfuusi mbi nnyo ingira makuru ge kigambo Allah subhanahu wa ta'ala kyaganda innal ladhina kafaru kwanga obuwakanyi buli mu fununu n'emiteeko gyanjawulo tuwe ibala noloza nti guni manye mwono nyinzo kwesingana nga nawe ino kwe kuba mutoki gwe mulamu agwaffe omusomo oba ekigendwa number 4 oba ekyokusatu kituyina okuyiga mu ssuula eno nti mbye tuyize bireflectinga bitya ku neeyisa zaffeffe ng'abantu nga buli omu alina kwebuuza ekintu ekyo mu ngeri ya sikinoomu n'okuddaawo okutunuulya abantu balala naye ng'ate obaolyawo embeera eyo naffe etukwatako tweyongerayo mu bufunze ngamba nti aya eyo musanvu Allah agenda kwogera ku muteeko ogwokubiri okuva eddala ku ntandikwa y'essuula eno Allah subhanahu wataala abadde ayogera ku bantu abamenyi b'amateeka era ng'okubeera nga baddiŋŋanye kumpi emirundi esatu one okusooka aga nti tubalamulako nti bamenyi b'amateeka paka ng'obujulizi bumaze okubajjira ekyokubiri tewali kyabalagira okujjayo okusinza Allah subhanahu wataala neyayindalizeeko okubeera ng'agamba nti inna alladhina kafaru wama tafaraka alladhina utu lkitab ayi yokutanga nti abantu abaawe tebayawukana kwekyo kyali kibasuubira okubanga bakola illa min baadi ma jaatuhum albayina okujjako ng'obujuzi maze okubajjira en aya y'omukaaga allah n'atubulira ki kya abantu abo engeri gyabalabamu aga nti omuntu abeera ku mbeera eyo innahu la sharru albariya yasingira ddala okuba omubi mu ebyo mwabonna bonna allah bye yakola mu bitonde bya allah byonna byonna ebiri ku nsi kalibeera emmajinni ejjini eryeyisa mu ngeri bwetyo lisinga ddala okubeera ebbi bwe babeera mu bantu yasingira ddala okuba omubi amakulu nti omuntu okubeera ng'okola ekintu ekikyamu oluvannyuma lw'obujulizi okumala okujjira kibi nnyo kibi nnyo kibi nnyo ekisinga ddala okifuula ekibi ekyegayira allah subhanahu wataala atusaasire atutaase kwekubeera nti teri muntu ayinza kukola kibi nga waakikoledde asobola okujaajingibwa n'alamulwako nti ekikolwa ekyo kyokola kya buwakanyi ekibonerezo kyakyo kye kino era kifuula omuntu okubeera nga ye mubi asingayo okuba omubi okujjako nga naye mu mutima gwe akimanyi nti waakikoledde kibi teri muntu agenda kuvunaanyizibwa ku ekyo kyakoze kyokoze kya bukafiiri era allah akigenda kukuboneza ku lwakyo okujjako nga waakikoledde naye jinnyi abadde amanyi ensonga lwaki tugamba obujeemu bwonna bwonna ekiyitibwa obujeemu bwemanyi byansonga lwaki kwejjukira mu hadisi ya Nu'man ibn Bashir yagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna alhalala bayinun wa inna alharama bayinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas mazima ekyo ekikkirizibwa okuba nti no bwoba okikoze tolina musango ensonga kirimu ebyo ebyakulaalikibwako okola nti aba osaala n'osiiba ku omwezi gwa ramadan tolina musango kubanga kyakulaalikibwa era kikusuubira okukikola oba singa oli akulaba ng'olya apo tolina musango ebyo byonna byonna ebiri halaali bimanyiddwa kabere nga biraalike oba byakiyagalire oba bya sunna wa inna alharama bayinun naye ekiri haramu teriyo kintu kiri haramu nga kyekwese jukira nabbi bayogera ebigambo ebyo tubitegeera mutyo tubitegeera in terms of the judgment kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam kitegedde mu aya zino nti judgment yonna yenna obusiraamu gye bukola bugikola ku behavior tebugikola ku muntu tebugikola ku muntu weewaawo nga tukimanyi teriyo nkola teriyo behavior neeyisa eyinza kubeerawo nga teri ku muntu naye olw'okuba nti omuntu asobola okubeera nga alaga enjuyi ebbiri ayinza okukola ekintu bagamba nti gundi ekyakoze kirungi ekyakoze kibi then kiba kirungi okubeera nga tufokasinga ku behavior sola kinagaga inna alhalala bayin ekyo kikolebwa nekikkirizibwa si muntu gwe gwomuntu obeera omu kimanyiddwa nekitali haramu kimanyiddwa then bwe kiba nga bwekiriwo ekityo tulina okwegendereza nnyo ebintu bye tukola enneeyisa yaffe ya imma tuyinza okuba nga tufuze mu sharru albariya allah baatunyonyodde naye nga wetwetaagako okubeera wano abantu aboogerwako mu aya ey'omusanvu allah baagamba nti inna alladhina amanu wa amilu ssalihat ulaika hum khairu albariya mazima obutafaananako nga bali abasoose na ye ababa mazo kukiza ni bakula ne milimu emirungi then abantu abo dala libasingila doku baba lungi wabo Allah vya kula batambulira kumwaliro guno ogwensi aye nombufunze gwayo eri mweki ga munga bibiri nga byetaaga nnyo byetaaga musomo gwanja ulo nnyo kimandi gwali kusomeseddwako memba saba mudde omwetegereze buli omake ng'ebitabo bye yetegereza amakulu g'ekigambo amanu ekigambo iman ekiva ekiva ekiri mu makulu g'ekigambo kino amanu kyekikoresponding nga kyekikontrast n'ekigambo kafaru inna allazina kafaru mazima aba bajeema inna allazina amanu mazima abo abakki iman mudde omwetegereze iman kitegeeza ki kaulun bil lisan kakirenga kirimu ebyetwogera mu mutima gwaffe wa itiqadun bil qalb oyo byetukkiriza mu mitima gyaffe wa amalun bil jawarih oba ebyo byetukusa mu nkola nga tukozesa emibiri mu gyaffe ng'okugaba ng'okusaala ng'okusoma Qur'ani ebyo ebirabwako nga iza byongeza omuntu imaani ye oba nga bigikendeezaako okusinziira ku attitude gyali mtu ezo. Then inna allazina amanu Allah agenda kutuja judgment gyagenda okukola mu aya eno eyimiridde ku one and first and foremost bwe bukkiriza. Obukkiriza kyeki? Sibukkiriza bwokka bwokka obuli mitima wabula wa amilu salihat neba ng'egoberezebwako omuntu okubeera ng'akola emirimu emirongoofu. Then omuntu wabanga mu mutima gwe alina okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ng'omuwe nti Allah imutonza makulu nga akkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala kikyali ntambuzo byasobola okukola bweyagala kiyite nga tawhid mawqifu ye tijaha rabbi afaali rabbi subhanahu wa ta'ala nti engeri gyategeeramu Allah subhanahu wa ta'ala eyinza okuba nga ategeera nti nkakasa Allah subhanahu wa ta'ala yakola ebintu bino na bino na bino na bino na bino Allah yatunda Allah yagaba Allah yaleta yakyusa embeera ebikolwa bya Allah subhanahu wa ta'ala wa amilu assalihat oba okubeera nga bakola emirimu emirungi ekyokubiri inna allazina amanu wa amilu assalihat oba okubeera ng'abantu engeri gye bategeeramu Allah subhanahu wa ta'ala eri reflected mu bikolwa byabwe bobo ng'abantu kasoma okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala kikuyamba okutegeera ki ky'olina okukola bulijjo buli lw'otegeera lw'ofuna ekifaananyi ekiri clear ekikunnyonnyola ku muntu oyo omuntu yenna oba embeera eba ekwetoolodde kiba kikuyamba okubeera ng'engeri gy'ojja okweyisa mu mbeera eba ekwetoolodde ejja kuba nnyangu ankuba ekyokulabiraku mu Amerika awo eri abantu bayita basharifu manyi basharifu basharifu basiraamu simanyi nibagaye mina basharifu naye ngeri gy'otegeera mu basharifu mu Amerika bola basharifu mama sharifu yali mu motoka olina engeri gy'otandika okweyisaamu obadde ovuga emmotoka ng'oyogera ku simu ga sharifu tayagala bantu boogera ku simu nga bavuga emmotoka sharifu bajja n'akuyimiriza sharifu ayagala neeyise bwendi yokola okumanya okutegeera nti sharifu yeyisa bwati nawe oba weeyisa mu ngeri sharifu gyagala weeyisemu nabwekyo bwe tumala okumanya Allah subhanahu wa ta'ala nti ye mutonzi yagaba yaleetawo embeera eyiga neesanyusa yatuwaliza naki then oba omanya nti olina okwadijasitinga enneeyisa weesiŋŋaana lumu ng'oli mbuzibu weetaaga okudduukirirwa onyigiridde embeera ekunyigiriza olina okujjukira naye mmanyi nti Allah yasinga okwanukuleddwa yatuwa obujulizi nti ayanukuleddwa nomanti yes assurance yange ngirina nokutana engeri Allah subhanahu wa ta'ala misiri yake byobuzibu biri nga mwegayirira abeerenga ampisa mbuzi buno bwendimu eyo ni kibaita tawhid oba al iman okukkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala ng'okozesa ebikolwa byo olwokuba omaze okutegeera kikyali obadde ovuga mmotoka n'otuuka ku bitaala nga biriko kalazi kasootegeera kale yaredi tetegeeza kuyimirira deno adjustinga mbikolwa binoyimirira osala n'ogamba nno paala oyite mu kitaala ekya red consequences oba olina okugamba okola kingozeetegekera even inna allazina amanu abakkiriza nga bate allah abakkiriza allah subhanahu wa ta'ala nti ye mulezi waabwe mwe byakola abakiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala bakozesa ebikolwa byabwe their attitude mu neyisa yaabwe mukubeera nti baba basala basala kulwa Allah basiba kulwa Allah basadda kulwa Allah baagana kulwa Allah bakyawagana kulwa Allah ABCD ABCD ula waamilu salihat nikyongeramu okubeera nti no al iman egendwa mukigambo amanu si imani nu ya bigambo ugambo lip service wabe wabula egoberezebwako nokkola Allah okubeera nga ayongera ku amilu salihat okubeera nti akuyambe n'agamba nti emirimu gye balina okkola gina kuba mirongoofu ku drawing attention y'okubeera ngoma kyekifuula omulimu okubeera nti noguli saleh ekifuula omulimu okubeera nga guli saleh kyekikwatagana ne kwenje nabagambye ekwatagana ne ikhlas nti omulimu gubeera saleh bwe guba nga guli gumiitinga criteria bbiri the two success criteria ziri bbiri conditions ziri bbiri ezifuula omulimu gwonna gwonna gw'olikola okubeera nga gukkiriza maaso ga Allah n'okubeera nga gufuuka amalun saleh one okubeera nga gulimu ikhlas nti ogukoze kusinya Allah subhanahu wa ta'ala yekka ekyokubiri okubeera nga kanti balekere nja kusaba n'asooka okukuba essimu ajja kumbulira condition ey'okubiri ulaika then abantu abakkiriza mu Allah nibakola n'emirimu emirungi gina obulombolombo bwabyo nga butuukiridde ulaika abantu abo hum khairu albariya be bantu abasingira ddala okubeera abalongoofu okubeera abalungi kwa abali mu nsi muno therefore wetegerezanga nnyo olulimi Allah subhanahu wataala lwaba akozesa mu aya gy'oba osomye kubanga kikuyambako okwongera okutegeera amakulu agagenderwa mu aya eyo katwangweko Allah agamba jazaa'uhum inda rabbihim kikumalira bumaliza okubeera nti nno Allah yakonde mninga oba yannyonnyola enkume ki omuntu kyafuuka singa abanga agaanye okubeera nga yeeyisa okusinziira ku bujuzi oba omujjidde obukafiiri obuwakanyi omenyi bw'amateeka bulina ekibonezo kimu kubeera nti nno kubeera enkome yaabo naaru jahannam bakuyingira muliro nga nnatuyatunga aya bwetugambye in ulaika hum sharrul bariya aya eyokubiriddako nga tugamba nti nabagobera abakkiriza mu Allah subhanahu wataala nebakola emirimu emirungi bebasigale kuba abalongoofu kati Allah nannyonnyola ku nkomerero ya aya nga entandikwa ya aya gweyi nti essira erisinga ennyo ku bamenyi b'amateeka entandikwa y'essuula essira erisinga ennyo ku bamenyi b'amateeka enkomerero ya aya ebalansinga that equation nebanga erisinga ennyo ku bantu abo abajendera abagondera Allah subhanahu wa ta'ala sunati Allah gan jazaa'uhum empeera yaabwe inda rabbihim jannatun adni empeera yaabwe Allah gye bategekera wekubeera nti balina jannat jana ezenjawulo Allah subhanahu wa ta'ala yakozesa ekigambo wano jannatu nga jannat is a plural adni kiri singular wabula nti jana za bika bingi nnyo zibagenda okubeeramu nga zimanyiddwa nga adni tujja kugenda kunyona mitendera gya jana ne Allah subhanahu wataala yanyonyole jana kumpi jana zirimu ebika bina walo jiga jannatu firdaus fenna gye tumanyi singa okubeera nga esembayo okubeera ya waggulu nga wansi wa jannatu firdaus we wali jannati endala ne firdaus teri emu wabula zanjawulo okusinziira ku bantu ku neeyisa yaabwe n'emirimu gyabwe gye baakolanga buli mu agenda kubeera mu firdaus ninga zanjawulo okusinziira ku mbeera yaabwe ate below that waliwo jannati adinin jannat ez'ebika endala bingi nnyo zimu adin ne firdaus byebika byejjana gyemiteeka egyo gyejjana esigadde okuba egya waggulu mu jjana zonna Allah zeyateekera abakozi b'emirimu emirungi then biro jannat firdaus we wali jannat adni ate biro these two waliwo jjana endala za bika bibiri waliwo jannatu lmawa wabeerawo ne jannat annaim jannatu lmawa ne jannat annaim byebika ebibiri byetujja kubyogerako ogwo musomo gwa kigwa nga olitwagala okumanya nti empeera Allah subhanahu wa ta'ala yategekera abo bonna bonna abajemulukukira amateeka ge mukubeera nti bamukkiriza Allah nga omutonzi waabwe n'okukola emirimu emirungi okubeera nti Allah yabategekera jannata adini ebifo ebyokulungamya ebyokuwangaliramu ebyoluberera ebimanyiddwa nga adini ebyo nabyo nanga byategekerwa abo abasaba okutuukirira amateeka ga Allah subhanahu wataala tajiri min tahtiha al anhar nga ejjana ya adini ne jannatul firdaus ebika byejjana bino ebibiri byankizo nnyo byonna bikwatagana n'emiteeko gya jjana giri emirala ebiri mu ngeri bbiri. One kwe kubeera nti jannatu adini ne jannatu naim tajiri min tahtiha al anhar gifubutukira wansi w'ejjana egyo emigga amakulu emigga egiflowinga wansi wa jjana ezebbiri gikulukuta nga gifubutuka wansi w'ejjana ezebbiri. Jannatul ma'wa ni jannatu na'im kusinza nga abamanyi bafasa ne banyonyola ebigambo tajagenda mu kiwanvu nnyo tajiri tahtaha al anhar gikulukutira wansi w'ejjana ezo zombiriri emigga naye nga tegisibuka tegisibuka mu jjana ezo zombiri enjawulo kati wa jannatu adni jannatul firdaus nga jo emigga gyamu gifubutuka wansi wa jjana ezo zennyini nejikulukuta nga giyongerayo oba jannatul ma'wa ne jannatul na'im jo emigga gikulukuta nga giyita wansi waagyo naye ng'ensibuka yaagyo teri mu ngeyo. Eyo tafsiri yaagyo yeetaaga nnyo naye ng'ekyo nna kyali kino kya Allah subhanahu wataala okubeera nga ategekera abaddu be abo abalongoofu emigaso n'empeera ez'enjawulo okusinziira ku bulungi bwabwe nenneeyisa yaabwe nga Allah subhanahu wataala unduru kaifa faddalna baadahum ala baad walilakhirati akbaru darajatin wa akbaru tafdiila mu aya ez'enjawulo Allah subhanahu wataala ategeeza n'agantira bantu ejjana singa okuba ejjana yawula ejjana yawula wakati w'abaddu bange faddalna baadahum ala baad abaddu bange abalongoofu yagenda bakiza buli omu ku bannaabwe emiteeka n'amadaala walilakhirati akbaru darajati atenga kunaku lw'enkomero lwebagenda okufuna amadaala in between them ag'enjawulo wa akbaru tafdiira naate n'okukiragana buli omu okuba ng'akira ku munne okusinga ddala okuba okw'ekika ekya waggulu era Allah nga bategeeza mu surat an'am walikullin darajati mimma amilu mazima mubaddu ba Allah subhanahu wataala balongoofu buli omu alina amadaala ag'enjawulo kyekyo ekigambo jannatu adni jannatu naim jannatu firdaus ala jannatu lmawa egyo nagyonna miteeko Allah gyategekera abaddu be okusinziira ku commitment yaabwe n'obulungi bwabwe. Then Allah subhanahu wataala era yongera okunyonyola mu hadisi ez'enjawulo ku bika by'ejjana ebyo n'engeri bagenda okubeera mu jjana eyo tejagenda mu kiwanvu kubanga obudde bugenda wabula khalidina fiha abadan ng'abantu bagenda kubeera mu jjana eyo lubeerera tebagenda kubeera mu kiseera buseera kiseera kitono wabula ng'okubeeramu kwabwe kyo kyongera okubeera nga kitumotivating nga kimotivating okumanya nti nokantakaba ne wano kansakurifaisi ng'ekambo neebone wano naye nga mmanyi nti nno kyonna kyenkola kuba investment eyegenda okubeera nga dividend yaayo n'emigaso gyayo genda kubeera gyalubeera egitaggwawo nga Allah subhanahu wataala bw'agamba mu Qur'ani ekitiibwa nti amma allazina suciidu fafi ljannati khalidina fiha ma damat assamawaatu wal ardu illa ma shaa rabbuk ata'an ghayra majzuuz mazima abo abagenda okubeera nga basanyusibwa ku nnaku enkomeyo bagenda kuwangaalira mu jjana lubeera n'olubeerera ebbanga erikirako eryo ebbanga erikirako ensi neggwe ebyali bibaddeo ku nsi kuno ebyo byonna byonna nga mpisaya nga illa ma shaa rabbuka ata'an ghayra majzuuz bagenda kubeera nga bafuna empeera eyo mu mbeera etali yakutukawo nakamunaaga eddagazi nga nabi sala allah salam yategeeza mu hadisi jamiilmu jami tirmidhi ne musnad limam ahmad jami tirmidhi ne sunani darimi ng'agamba nti nno allah yuqaalu li ahli ljannati inna lakum an taishu fala tamutu abada abange mu abantu b'omu jjana mulina obuwangaazi obw'oluberera temugenda kufa wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan mugenda kuwangaalira mu mbeera y'obuvubuka temugenda kaddiwa wa inna lakum an tasihu fala tasqamu abadan era mugenda kubeera mu mbeera ey'obulamu nga temugenda kulwala wa inna lakum an tanamu fala tabbasu abadan era mugenda kubeera mu mbeera ey'okubeera nga mweyagalira mu byengera bya Allah subhanahu wataala nga temugenda kubeera nga bibakutukako. ذلك رضي الله عنهم ورضوا عن النبي نان عن برزاق بيران الله سبحانه وتعالى سيما كبو نقول الله أن قبل سيمك الله سبحانه وتعالى من الزواب يقول النبي نان عن برا الله يتجي كرا أبو أبابا بمجي ملك كده الله سبحانه وتعالى يقصد فين يقدر يقدر تبوت مزي كبيران كوجرا كونسونا كي يزفور ومنت كبيران غاسيم الدواء الله سبحانه وتعالى بطوف من أي عند بدين سونغ أنكرو نينغا ومنت واروز كي كان يزكولا كي يزكولا غا تيمفورا ومغري الله سبحانه وتعالى سنغزين غنيا تنزم بدين يقالو كوجرا كونيو كبانتي وبدين بجينزي ومسلمون جابو كمي وانو ساقرا كبيران غا nsukawo nembali nsonga nganya tanga tijagala okwogerako eziyiza okutuyamba okubeera nga tufuuka mu abo Allah baagenda okubeera ng'asiimiddwa ku bo n'abasiimidde bitunu ekigenderwamu obubonero obulaga nti obaolyawo Allah subhanahu wataala musiimu eri gyoli mu ebyokola ngeri nga tugesibako naye nga zindatulmaudu mu bufunze twesibe nnyo ku mirimu gyetumanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bwagitukubirizaako nnyo nuriye mu mbeera oba mu empeera ezo Allah zeyaganyisa mujemulukukidde nebakola ebintu okubeera nga mu ngeri efaananako okubeera nga tekoonagana n'amateeka ga Allah subhanahu wataala tuwalinnye shiriki biri nga tukola byonna byetukola nga biri consistent n'amateeka ga Allah subhanahu wataala gali mu Quran kubanga by the end of the day that's the criteria okubeera nti tuli abajemulukufu bwe tuba nga tukola okusinziira ku mateeka فاتولي أبديهم وتبانغ تواوكنا نيكي كيبات مزوك تستيواكو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بعدين سلاسو كوكو بجبوزو كبوزا أما لو كوا كونديشن زبيري إذي مريد دكو إميري مجفو كبيران غديكي لزيكو السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله katse kaka kanta dike ne Sheikh Rajabu ne zage na kusi yage na kusoko kuda mai chibu sai chicho gambo
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
kwema za Sheikh nambi birungi womu kasko وقفهم كتابة الله وكتابة القرآن الحديث النبي صلى الله عليه
وسلم
الله تبارك وتعالى سلم برونجي نيبا ستودين تنفي الله بسسل برونجي وين سنغو بردبود يبوزو ببيدي نيبا بوغاندي koko kwani ko mukono atwe condition ezi zifuri mirimu njafu kubeira nti Allah tabaraka wa ta'ala ajano condition yesoka kubeira ngabu ucho gendo chikonye ko mukhlisan lillah mirimu gukola ngukola kuwa Allah tabaraka ewe yesoka eyo kubiri kubeira nti mirimu gukola muwafiqan li kitabi lillah سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشبانك تشوفو وجاكو كيلو تيجازية بشبانك تشوفو وجاكو قرولا إن شاء الله اكي كاكاتي سيكا ايشبوزو شانك تيجام بانتي لو قد دي قلوة Yeah, yeah. Muting goes. Hello?
Yeah.
Okay, yeah. Can you hear me? It's supposed to see that from Kaldewangenti. We'll get the Kukola and Mirinemi. They always seem to send off me, Ninga Chaga, Quartaganako, Kukumusumo Gafuayo, Unsuaga Savakola, Munga King is Okuranga Tukola, Evi, Ola Tavara Kotala, Yataya Gala. Abafi waluo kabair al-zahir wene kabair al-batiniya ezili munda fina kabair kukantango jenga mazambi ya manene ngetukola agari open masala ngabu tugamani ya kabair shiriki zina alkatil wama ila dhalika ne wawu kabair ezili dakhili ezibera mutima gw'omuntu mu moyo gw'omuntu nga ayinza okugikola naye nga min alkabair kitegerekese bulungi
sheikh
maliyo ekibuuzo ekyokubiri
kimaleeyo naam
ok wabula nga waliwo kabair ezo naam fama jaza bwobadde otunyonyola ku muntu okubeera nga tubeera nga tuzza eri allah tabaraka wataala n'omuntu okubeera nga akoze ekintu ala ilimi kukumanya n'akola ezambi ala ilimi baada nga bwekinyonyodde oluvannyuma lw'okubeera nti ogambye omwana adamu onyonyodde ku nsonga y'omuntu nti singa abeera nga talina nga bwetuwangala kati mu nsi nga etteeka lyonna obanga talina bujulizi bwonna bulaga nti alina information yonna ekwatagana ku bukkiriza oba ku qur'ani oba ku hadithi ya nabbi saa sallama nga talina information eyo tagenda kulamulwa tagenda kubonyaabonyezebwa okubeera nti atuusibwako okubonyaabonyezebwa ku nnaku lw'enkya naye butya omuntu ng'akoze ekintu ala ilimi oluvannyuma lw'okumanya kizambi eryo kyamu jarimatuhu ekibonerezo kye kyenkanankana n'omuntu akoze ekintu ng'akikoze mu kubeera nga takimanyi nti kibadde kibi era abantu abo bagenda kusasula kyekimu oba oli akoze oluvannyuma lw'okumanya n'akola n'addinya n'ekikolwa ekyo azaabu ye egenda kubeera ng'efaanana etya kansubire nti ekibuzo nkikomyawo insha allahu taala ekyokubiri nakyo bwobanga okitegedde n'ekisoose ne ansa gy'otugambye neyanziza nnyo ssebo neyanzira okumpola okusobola okubeera nti nteeka ebibuuzo byange mu maaso jazakallahu khaira ekisembere nti singa seeka mbasi zeemu okwebaza nyinza okubeera nga ndikulayini naye nga sisobola kwogera bati nkwebaziza nnyo allah tabaraka wataala akuwa ekisinga obulungi tukwetaaga ennaku zonna ebiseera byonna n'enuma yaffe tukyagyetaaga insha allahu taala
jazakallahu khaira barakallah bisimillahi rahmani rrahim nkwebaza mukadde wange first of all okubeera nti olungamiza bayizi bannaffe finnaffe n'abayizi n'abasomesa kuansa gyotuwadde ansa ntuufu era bwekubakulamira konna konna namira baganda bange n'omutima gwange nti twesirenga nnyo ku bintu ebyo bibiri weebuuzanga kino ekitino kyenkola nkikola ku lwani obanga okikola ku lwa allah naam point number one omanya nti ekitegedde lwaki okola ekintu ekyokubiri weebuuzanga engeri gyenkikolamu ntuufu nga ye condition number b okubeera nga kiri consistent ne criteria amikikwatagana n'enjigiriza ya quran oba allah nga bwe yakitulagira okukikola oba nabbi sallallahu alaihi wasallama nga bwe yatuyigiriza okubanga tukikola sheikh nange barakallahu fik for that question nga akuteremu obulungi okuddako ku kibuuzo ekyasoose kansooke ku kibuuzo kino ekyokubiri kubandoza kiadala okuba ekikulu akasoba ekibuuzo kyasoose kabair eriyo kabairi eriyo amazambi getumanyi nti nno manene nnyo naye nga amazambi ago ga munda naam ekigambo first of ekigambo kabair nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi emu kikozesebwa abamanyi nga bategeeza amazambi amanene ezambi eddene lyeririwa okusinziira ku bamanyi b'amateeka bagamba nti ezambi eddene yezambi lyonna lyonna one nga eyo yempisa yonna yonna omuntu gyakola ng'obusiraamu bwagigona makulu nga qur'an yagigaana oba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagigaana naye nga sikkoma kugigaana buganyi wabula nga yalaganyisibwako ekibonerezo ng'ekyomuliro oba ekibonerezo ekinene nnyo oba obusungu bwa allah subhanahu wataala nga kiriko obusungu bwa allah nga qur'an egamba nti kiriko obusungu bwa allah kwoyo aba akikoze oba okukolimira kwa ekikolimo kya Allah ku mbeera era akuzeibe ku kyebaitanu al kabair oba al mubiqat mu hadisi emu nabbi sallallahu alayhi wasallam ijitanibu assabu al mubiqat mwewale nnyo ebintu omusanvu bi karutta naye nga tekitegeeza nti na amazambi agasingira ddala okuba amanene gwe musanvu gwokka wabula buli kintu kyonna kyonna nabbi oba Quran obusanvu matawaada bihi بالعذاب والإقابة والوعد والوعيد أو غضب أو لعنة الله بالنبي النبي تواليب وانتنه كبيرة من الكبائر أكاتم يوم لم يتلبكو وابونو قامت الشرك سنغا شرك يبدي يا رواتم ومتم لابا يسنزا وبا يسنزا السنم وبا أسدى كيتين تكروا ناقانش ننكوكو نجسكز كروا قوند يبالوا كتوند قوند يبالوا أتين يبالوا أتين إبا شرك يا رواتو إليدي من يدوا obo omuntu okutta omuntu obo esihu ndo kukola eddogo ebyo nonna byakulabirako ebya shiriki ey'olwatu ekibuzo kiri kibadde nti eriyo shiriki eriyo amazambi amanene naye nga tegalabwako naam amazambi amanene yegali manya agatalabwako nga mugo mwe muli katugambe ne shiriki ng'omuntu bw'anaakola ekintu ng'anoonya kusiimya bantu nenga alhaqiqa mazima gali nti tagenderedde kusiimya Allah mwaba mulaba wanebweru mulaba nti ebintu byakola byonna byonna olaba nti biri consistent byera bitadda musajja omukimu esimbu era musinza wa Allah abeera mumasidi atoola zaka biki byonna byonna naye nga mumutima gwe nga wallahi kyanoonya mu kiki kintu kirala nnyo ensonga lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man taallama ilman حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي داود عن جمانتين وموتي نبو أجزاكو كبيران قانوني وكمانيا مما يبتغى به وجه الله نجيش كاتي وكمانيا جو كيمو كويبي وكمانيا جو قانو مساجي يلي مجاسم وكنوني وكمانيا وكوانوني وفنا فنا تبواكو بجمزة آنوني كبيران قاسيني الله سبحانه وتعالى وتصبح لكوزان تو مساجي أجنزو كبيران قاكوات القرآني نوكو إيقا قراني نتفسير تيagala كبيران قاكو قانو يقول فاكتوري muli tukayagala kukola machine yes Quran mu innovation yinza okugaanti bwabanga obulamu bwe bwati wabutambuzaako era oba sheikhi n'asoma nti omusajja yinza okuba nga yaga kuyiga abeere ng'asomesa abantu Quran then kika kyaili otumanyi nti wallahi talinoonyamu sente anoonya kufuuka enginia talinoonya kufuuka ki wabula anoonya kubeera ng'akola ki ayiga naye nga la yataallamuhu illa liusiba bihi arada min adduniya naye mwattu nga ye kyamanyi mutima gwe kitalabwako agala kwenyigawo nti time egenda okutuuka bwenti nga nze ndiwo nga nze omumanyi mbeere nga nkwata ekifo ekyo nabbi agamba lam yajid arafa aljanna tagenda kuwunyiza kukawoowo kamujjana lunaku lw'enkomeero tagenda kufuna wadde olusu ne bwali baasembe ne bwali banga aliwo tagenda kufuna ku lusu lwaki lwajjana even now min alwaid Allah kubeera nga awuninga okuwuninga Allah bawuninga bateeka wuninga ku neyisa eneyisa naye balibwanga kabira tumina alkabair then omuntu nenna aba akoze ekintu nga on the face of kirabika nga ki nga ibada naye nga bambi ano ayinamu emigaso egyo egy'omunda eyo nanne bannawa min alkabair nabwe ekityo ng'omuntu anaasaddaako ekintu naye nga tagenderedde mu kusadda kubeera ng'asimya bantu wabula ng'anoonya ki wabula ng'anoonyamu emigaso gijja kubeera nga bali omusajja omugabi babeere nga bamulonda abeere ng'atuulizaamu ebigenderwa ebirala nabwe kityo n'ebintu ebirala bingi nnyo bingi nnyo ng'omuntu bw'anaagamba nti nno bwanatwala obuvunaanyizibwa bwonna bwonna naye ng'ayinamu emigaso gijje amakulu nti ikhlas eba teriimu kasookola omulimu gwonna gwonna guba nga gulabwa nga ogwa ibaada naye nga tegulimu kusiimya Allah subhanahu wataala then kira kabira tumu kabali gakyetaaga omuntu okubeera nga akolaki nga akyewala ekyokubiri equestion eyokubiri ebadde ya gamba nti ng'omuntu kansubirendi sikirabiddemunkijjukira bulungi ekibuuzo kibadde singa omuntu akola ebintu ne bambi nga talina kumanya ekibuuzo kibadde kitambuliraawo nadde sikiwandiise singa omuntu akola ekintu ne bambi nga tafunangako kumanya n'omulundi n'ogumu nti ekintu kino kyakola obusiraamu bukigamba bwe buti naafa nga embeera gyafiiriddeko ekyo kifaananako ekyo ekisooka okumanya kw'omuntu nti dada yali alina kyamanyi oba italina kyamanyi ffe ngaama tetusobola kumanya Allah subhanahu wataala yehasibyeka yagenda okukola kyagenda okumumanya ne bwe kyesiŋŋaanibwa nti omuntu oyo embeera gye yafiirako ddala talina mazima gonna gonna ge yali amanyi okuggyako ekyaliko kyeyali amanyi then hisaabuhu ala llahi subhanahu wataala kubanga by the end of the day kaberenga omuntu mmanyi basi mmanyi tulamula ku mbeera gy'aba aliko fe tuyinza okuba abakyamu tuyinza okuba abatuufu ne allah yamanyidde ddala nti omuntu ekintu ekyakoze akikoze okusinziira kumanya kw'alina obanga takumanyi obanga talina okusinziira kwabadde talina olabanga abadde takimanyi nga bwe tukimanyi nti eriyo abantu kati ebayita ba ahlul fatra ahlul fatra be bantu abo abajja wakati w'abannabbi nga in between bannabbi ebbanga eza okubanga lyatiwa emyaka nga 78 ngaobubaka bwabannabbi bunabwakole bwakyusibwakyusibwa ne bagenda okuzaalibwa nga tebalina kibamanyi n'akamu oba gye bamutwala ye abantu ge yakuliramu bamanyi nti ebyo bye bato yenjigiriza y'obusiraamu oba yembeera gye bawangaaliramu kibakuliddemu kibalaba naabantu abo obuvunanyizibwa bwe n'okubalibwa kwabwe kuli eri allah subhanahu wataala n'oli bwamala okujjirwa amazima then abatakyalina ki abatakyalina choice nga allah bwe yagamba mu quran suratu ali imran ngaasinke aya ya 81 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لتبيننه للناس ولتنصرنه انت الله يقول اندغانو ثم جاءكم رسول منكم لتبين انت آسي الله قام انت جكرا بتواقل اندغانو وبني إسراء كوابا بانتوا باوي ويكتابون nti singa omubaka singa abajjira ng'omubaka yenna yenna n'obubaka latubayinunnahu linnas walatansuunna mulina obuvunanyizibwa okubeera nga munnyonnyola era nga mutambulira kubaka obubasiddwako era mulina obuvunanyizibwa okubeera nga mukola ki nga mutaasa omubaka oyinini azina obubaka obwo wansi omuntu alina okuba kasa muntu aba nga amaze okumanya amazima gena abatakyakola ki abatakyalina choice ekyo nno kyetaaga okwegendereza ennyo ku mulembe guno gwe tuliko tekyali ng'omusiraamu tetukyalina bubaka bulala bonna bwe tukola ki bwe tusuubira kuva eri allah subhanahu kubanga qurani yetusibwako etumala era n'obubaka bwayo guli very crystal clear waliwo ekigambo kyentera okukozesa nga nti ebiseera ebisinga obungi ebintu ebisinga ddala okuba ebikulu allah byatuvunaanyizibwako buli omu abimanyi daqa'iqa al-umur the intricate matters ezo ntono nnyo ate n'abeetaaga okuzimanya tebeetaaga kuba bangi nnyo niwe okumanya nti nekintu kikkirizibwa kintu tekikkirizibwa generally in the wider scheme of things embeera gye tutambuliramu bulijjo kubanga ibaada esinga ddala okuba ennene mwattu eri munneeyisa ibaada esinga ddala okuba teri mu swala teri mu zaka bweba eri mu swala kale swala tuzimanyi ziri ttaano bw'oyiga fajiri oba omanyi zuhuri naso ne magharibu ne isha bisigadde biba byangu nnyo bweba zaka oyinza okwesinga nti oyinza okumala emyaka 10 nga tolimu abatoola zaka kati noba nga obeera nga kikweraliikiriza bweba hijja olinda lwonofuna sena ogaaka ngende emakka otandika okuyiga okukola kyokukola hijja ebintu ebisigadde ebisinga okuba obungi tubimanyi kubanga biyimidde mu relationship yaffe lwekuba kulimba tewetaagana kuyigirizibwa nti okulimba kibi kuba oli kimala omaze oli okulimba n'owulira obusunga bwagala okukuta nomanyi nange sirina kulimba muntu lweba buli azaamaanyi kyekimu lwekuba kugeya bantu kyekimu nga bwotayagala kugeya naawe bwokimanya lwekuba kuba muntu kyekimu tebeetaaga kukusomesebwa lwaki lugamba nti empisa ennungi tezisomesebwa wabula zirimu embeerere gye bayita alfitra zikuzibwa bukuzibwa noyongera kuconsolidating era abaka bonna bonna bajja kukola kikunyweza mpisa za butonde almuhimu kuyinza kukweshina muganda affe oli lwabanga talina bujuzi bwali mutuuseeku nti swala ziri ttaano oba allah ali omu ninaakulanga embeera emwetoolodde yeti bweri okubaliwe kuli eri allah subhanahu wataala leisa fi haqina ogaa nti omuntu oyo ali bwati bwetuba nga tetumanyi nti yatuukibwako obubaka oba tebwamutuukako bwetumanyi tebwamutuukako tetusobola mumulamu bwetumanyi tebwamutuukako tugamba ekikolwa kyeyakola kibalibwa bwekiti kizo kubanga chibali wachi ndi jamu ya jabu jemu wa si jabu jemu wallahu ta'ala ala
Sheikh, I'm sorry, but it's very difficult to commute in the, mashallah. Allah na kuwa mufegera na kuga na nola vila munti nechunichani mchichamu na gula nyumba ndi kuriba kakati to wakanyiza naenga ato nonya way out of it naenga usually you don't have the immediate solution into you can just walk away oba imani ya wanafu oba amu agama alhamdulillah falillahi alhamdu kaseka transition yeyo simanyi nti lese Allah kututetu na vamo nyumbe nenga niye wajireta nti ili kubu muenda granyi no chivamu shekhe namuru angero muntu wa umukafiri ona wakanyiza
mgana njizaka Allah khaira kutibuze chirungi nyo ye muku mbele tukwata kune niti vita vingi nyo wabula nge sobra kulamula nti no mbele joni mu mungu wabanga atazeo la nasaru Allah la anu walafia na wabanga atuto mungu hili nje ayinzo kulamula kulanga di kilimu ule mairimix ni wakati wana Allah subhanahu wa ta'ala wabula okunde kutiyamu yiku na jende daimu wete jenda makuwa gari mkigambo ya hadithi ya An-Nu'man bin Bashir hadithi ya wenze yita hadithi ya ilmeni sumuru kuni hadithi ya halalu bayinam haramu bayin ilmeni sumungaru kuni yufa wewe tujisemeza na kusemeza kini sumunga makumi ya ilmiga kejini munga makumi ya atani mingu la bantu every single part ya over 10 lessons mingu kini mecho mtuka amati alhalalu bayinam walharamu bayinam jilio mwana nanti ni kitu chendi kwa chichamu kwa chino chendi kwa chitufu isere visinga oina wotu omuntu asingani duanga imu mbera niwezi ya wezi zinti chendi kwa chichamu ujia kwa singana tafana na noyo asingani duanga mbera mazo jifamu na chizula chendi kwa chichamu atera ya ukana noyo atege bensi na chendi kwa chichamu nenga badda agenda chingi la kunyizi no era na yukana kuno oyo ategedde kintu nti kikyamu wadengatana bana kutuuka yo tegeera ebyo omuntu ayinza okumanya nti katugambe waliwo omusiraamu ekibayita okunyimba okulima nti kuli haramu nakyogera kyogera naye nga moment naba kumutuukako kapoint ne time naye mutuukako najikira ekintu ekyo waliwo yali akyogera kyali kirala kati moment weze mutuuseeko then I know kumanya nti kino kiri haram sigenda kiyingiramu kubanga nina obusobozi okukyewala aina ebaayo omuntu esinganiddwa nga oredi amaze okiyingira kakati mu mbeera eyo olina kusaba Allah subhanahu wataala abeere nga akusaasira akwanguyize obeere nga okivaamu mu bwangu okusinziira ku mbeera gy'oba olimu obeere nga okivaamu mu ngeri erina ebyesobose saba Allah subhanahu wa ta'ala ay Allah nkusaba onsoboze se onyangu ilize okubeera nga nva mu mbeera eno era olina okunzija mu nsi nga ndi mu mbeera bwetu kubanga omanya tuba ogende mu mbeera esinga okubeera embi kye sigenda kugamba nti awo wenyini wenyini okitegeeredde ogambe nti ennyumba tugivuddemu era sigenda kusasula bbanka kange nensula ku kkubo n'abaana bange na biki na biki embeera gy'oba olimu gw'ojja okusinga okukola kyogiitegera naye nga togattanga bintu bibiri eri omuntu okubeera ng'ali mu mbeera ng'emunyigiriza naye nga titaappreciate nga ti alhamdulillah ibali kunyigiriza kubanga nandibadde sifuna liiwe yakubeera nga mbeera mu nnyumba eno eyaki oba ku mbeera eno eyaki sijja kugamba nnyumba yokka oba okubeera nga ndi ku mbeera eno omuntu ali talina kyakulya agati mungu yangeredde naye nesimye n'embeera kubanga nali njagala okulya ku bubirizi buno naye nga sifunanga ku kyansi ninja kambe yikuva kati njaga mbere mbere genderere bweti nga sina kya kulya kyonna kyonna nifune chance yokulya kugungu kino kiraba nti you don't appreciate no celebrating and obanga you take advantage with the, you know with gratitude to yourself nti alhamdulillah mbere anje guddemu iranja gari jende kubanga ingidi okajinzo kukulaki okuberanga taking advantage of situation la omukiza tabira wadi wavula anadam you feel the guilt okuberanga usaba Allah berenga akuleta u makaraji nifaraji ya maangu okuberanga uva mchimu mbele yu with minimal you know harm ewe inzo kutusi wako kusuya kumbele yewe liwa wabulo mtu wesi ngana katuga mengo wali mumbele yo nozimba mune nyomba semu sibiri sisa tusinya ulfanyuma noo chitegera techitegeza ni kazo kubwa de nyomba za nani mazozi zitundazo nani mazozi ozigira nenzira katiku naka ambife kombi weyo abadani nchi chima la mazo kubela ngo kukula tauba kubange mbele ya liwo ngato jigendelete bochizo ulfanyuma nyinga dumoke jwa mpei nga dawa msasura damu maliriza sababu sabi Allah subhanahu wa ta'ala kwa inga kwa inga sonyo vya kwa 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 ikila wabula ngwezi embera yobu uziza ekwata gana no mtu ya chari mchintu giza konyo kwa ngo sababu Allah vya inga kwa ito makharaji na naivu giza konyo nga kwa suro kwa mumbere yo uvya inga chori kwa checho mtima kwa chori ya nyo chi chikusanyisa nabi sallallahu alayhi wa sallam ya tubuza bamu uza nabisi ya maazibun jabal nti bamu uza nti birri chichi bamu uza nti ya Rasulullah mbuiza kubiri chichi chichi wa mpisa nungi kwa isa wana kula minungi chichi na mgama ni chichi wa biru husnu lukulu kikuwa kubira nga chumnacho mnacho okola chichi wa chumungi ni na mungi lao na mgandu wal ismu ate chichi wa wono nefu mahaka fi sadrik chichi wa ulanga mutimago chikuteba nga kudachi te chikutereza chikuleza utari utebe nge mutimago wanabakula wakula banti yoke na mutima ujnechi vichotari hafe na cho yembera jyo ino kubera mungo mnumadu wallahi zambere na ingile chikemo chino nesiri hafe kucho iransa ba Allah vere nga akure nga saira ente akure nteka teka nyangu ite zembere nga chivamu as quick as possible vere nga zira kwe chikwe kubera chi ya cho vurungamu wallahu ta'ala alam naam mkani nga marivigo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت قلت قولك الحق دعوني أستجب لكم فها نحن ندعوك يا الله بأسمائك الحسنى صفاتك العلى اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يزمع عليك ولا يقضى عليك تباركت ربنا تعاليت أسألك اللهم من جميع الذنوب أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك تكتب الله سبحانه وتعالى وتجسى نيتشو في جريزة لتفوري أبلونغا من أبلونغا ميتري الدينيو إنو إيام إزما تكتب أنك تجيب لنغا تكين ديرزاكو كي ونزو نوزيو نيبكمو إيبيو إنتو تلد أم يفسي نابان تفسي وبرنغا ولي وزبو ناي الله سبحانه وتعالى تلاو وانغو na wali okwela biti wabirengo tira wu nshale ya rabbi suri wabirengo okindeweza kubaganda vafilogo nabu nagivari agali mbuzivu wabutunu na unene wabirengo vare tira wangu nisanyo wabirenga beya gala wabirenga wafilogo wabirenga wakusinja bihibu ilahi subhanahu bihibu Allahumma mungirifu nabu kwa Allah kusabanga tukwe gaila chungati wabotu sizako mbiyobu gaga wababano wabazadu wakumanyo jifule nsumu kubirenga tushuma joli ولم يكن يفعل عن سنة وكبيرا نتمني لجوري ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين